такое советская власть?
Tauta iegava pati sevi.
Tautsmanīgas šeit!
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai otro daļu no sarunas ar akadēmiķi Jāni Stradiņu, kuras pirmā daļa bija klausāma pagājušo trešdien 9. jūlijā. Raidījums pirmo reizi izskanēja 2009. gada augustā. Vai latviešiem ir sava nacionālā elite un kāda tā ir? Par to mana šodienas saruna ar Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Jāni Stradiņu. Nākamajā pusstundā izskanēs mūsu sarunas otrā daļa. Sarunas pirmā puse bija klausāma šodienas dienas raidījumā 15:05. Runājot par tautas psiholoģiju, par katras nācijas pārmantotajiem kompleksiem, un pat lielām nācijām šādi kompleksi ir, piemēram, tai pašai Vācu nācijai, kas ļoti ilgi pārdzīvoja to, ka tā konsolidējās un izveidoja savu Vācu lielvalsti tikai 19. gadsimtā, bet pretī Frančiem tāda bija jau vairākus gadsimtus iepriekš. Un vispār Franču nacionālisms, kas ir varbūt etalona nacionālisms pasaules līmenī, ir augstākas kvalitātes un ar senāku raudzi nekā vāciešiem. Nu, runājot par latviešiem, tad, protams, šādiem kompleksiem ir milzums pamata.
Pamats ir, jā.
Jā, bet būtu jāsaprot, ka tie tiešām ir kompleksi. Kompleksi, no kuriem vajadzētu vienkārši sakot kratīties vaļā, tad, kad mēs tomēr esam apliecinājuši savu spēju nodibināt savu valsti, kad mums tā ir. Un beigt varbūt tiešām saskatīt jebkurā citā elementā, kas šeit bez mums vēl pastāv nepārprotamu apkalnojumu. Jo man liekas, ka latviešiem joprojām ir ļoti raksturīgs tas, ka nu, mēs uztveram to, ka šeit vienmēr mēs neesam bijuši vienīgie, kaut esam pirmdzimtie. Neesam bijuši vienīgie, un tas ir tā kā tāds kauns, ka šeit vēl bez mums kāds cits pastāv. Ka šeit pastāv citas kultūras, citas etniskās grupas ar savām atšķirīgām interesēm un atšķirīgu skatījumu, varbūt uz Latviju, kā uz vietu, kā uz valsti. Bet, nu, es teiktu, tas nav titula nācijas cienīgi.
Jā, es vispār tam piekristu, bet zināmai nacionālai pašapziņai ir jāsaglabājās mazas tautas vidū, lai vienkārši viņi varētu pastāvēt. Nu, kaut vai, teiksim, tā pati Jāņu tradīcija, par kuru, teiksim, kristīgā baznīca. Būtībā tas ir tas pats strīds, kas notiks Stender, Bīlenšteina laikā, Baltvāts Vācija pret tiem Kronvaldatu un tādiem cilvēkiem. Tā kā nacionālo tradīciju uzturēšana, visa dziesmu svētku tradīcija, tautiskie tērpi, svētku reizēs. Tas man liekas, kad ir ļoti apsveicam un to mazo tautu izceļ. Un arī izceļ uz unificētās Eiropas fona. Bet tas, ka mums ir jāprot atzīt līdzās sev arī to svešo, kas ir, man liekas, ka tas ir ļoti nepieciešams latviešiem. Būtībā latvieši ļoti toleranti, daudzkārt viņi pārāk toleranti, arī tā jāsaka. Bet dažkārt atkal ir nu, nepamatoti iecirtīgi un nepamatoti atgrūdoši. Jo tomēr eiropeiskam kultūras elementam, baltu vienības kultūras elementam, arī lietuvieši, igauņi, tam arī ir jāpastāv Latvijā līdzās tam latviskajam. Katrā ziņā par tādu teicienu Latvija latviešiem, nu tas jau sākotnēji nav īsti bijis. Tas citādā veidā tika izteikts savā laikā. Es domāju, ka mums ir tomēr jāskatās saglabāt savu tautu, savu tautību, savas tradīcijas, bet reizē arī nepārtraukt modernizēties un demokrātiskās vērtības tolerants iegūt. Tas ir varbūt tas svarīgākais, kas ir nepieciešams un bez kā mēs būtībā no krīzes neiziesim. Es tā tagad lasīju, kad 160 tūkstoši latviešu prognozē, kad izbrauks gadu laikā no Latvijas ārā, bet tā jaunākā daļa, tad neveltīsim to teicienu uz neatgriešanos, ar ko mēs aizvadījām pirms 70 gadiem Baltijas vāciešus. Veltīsim to teicienu uz atgriešanos ar pieredzi, bagātāks, lai Latviju varētu padarīt bagātāku un daudzvērtīgāku. Šī iecietība un sevišķi šī līdzās pastāvēšana, kas ir bijusi, tā mums tomēr ir jāatzīst un jāpārvērtē tiešām tie novecojušie aizspriedumi.
Tieši tā, nu līdzās pastāvēšana, tieši tāpēc jau, ka tā ir līdzās pastāvēšana, jā, tā nav nekāda nelaime. Un pastāvot līdzās šeit citām kultūrām, uzreiz jāsaka, runa ir par kultūrām. Runa nav par nekulturālību, runa nav par barbarismu, kas te arī ticis ievazāts sevišķi pēdējos 50 gados, bet runājot par jebkuru kultūru, kas šeit pastāv līdztekus latviešu kultūrai, tā nav un nevar būt latviešu kultūrai bīstama. Tā drīzāk ir tiešām bagātinoša un tā ir arī, zināms, atskaites punkts. Ar ko salīdzināties, ar ko atrast kopējo un atrast arī atšķirīgo, pret kuru atbalsojoties, atskaņojoties, atrast savu balsi. Tiešām, nu, mēs esam tādā tautu un kultūru krustceļu situācijā. Varbūt Māris Zālītis šī skaistā metafora, tad, kad tā tapa, es runāju par fragmentu no Rokopers Lāčplēses, maz bērniņš krustceļēs, kur izskanēja šī apdraudētības, šī nelaimes sajūta. Bet, nu, no šīs izjūtas būtu jātiek ārā. Tā krustceļu situācija tā ne tikai apdrauda, tā arī bagātina, varbūt norūda savā ziņā.
Bet šobrīd vienīgais, protams, es domāju, ka mums pēdējo gadu viena no tādām nelaimēm, ka mēs maz varam izmantot, varbūt, ka tas nav mums atkarīgs, bet viena no mūsu galvenām bagātībām mūsu ģeogrāfisko stāvokli. Un patiesību sakot, tas pašreiz stipri neveiksmīgi tiek izmantots. Protams, Krievijā arī ir krīze un ar Krieviju pārāk tuvoties, tas tiešām bīstam ir, bet tas, ka varbūt vajadzēja vairāk veidot tādu Somijai līdzīgu politiku, kas tomēr balstītos uz geogrāfiskā stāvokļa izmantošanu, kas Somijai daudz neizdevīgāks nekā Latvijai. Savstarpēji tranzītu, to es domāju, ka mums vairāk vajadzētu izmantot. Pirms kādiem gadiem, kad bija tā iepriekšējā krīze, tad mēs dzirdējām tādu teicienu arī pa Baltijas valsts salīdzināšanu. Igaunija ir tuvāk Somijai, Lietuva tuvāk Polijai, Centrālajai Eiropai, Latvija ir tuvāk pasaulē. Pasaulē tajā momentā bija vairāk domāt kā Amerikas Savienotās valsts, bet es domāju, ka tas arī nemaz nav teiciens nevietā, ka ja mēs pārņemam tās modernās vērtības saglabājot sevi, tas var nākt Latvijai tikai pa labu. Nu, mums derīgo izrakteņu nav, nebūs. Baltijas jūra arī savu tādu lielu mērogu nozīmi varbūt ir zaudējusi. Bet tomēr, kā tranzīta plūsmas, kas varētu iet ne tikai no Krievijas, bet arī no Centrālā Āzijas, no Ķīnas pat, dzelzceļš, arī tas viss, es domāju, ļoti daudz varētu mums dot. Tāpat Krišjāna Valdemāra jūrniecības vai, teiksim, plašā mērā vai tā tirdzniecības tradīcija. Latvija ir neizmantot iespēju zemi, un mums nav tādas plaši domājošas elites. Kāds faktiski tomēr bija Krišjāns Valdemārs. Arī tagad, politiķi kaut ko tā, bet bez tādas aptverošas domas, ko Latvija varētu vispār, kāda varētu būt viņas vieta modernajā pasaulē, ne tikai Eiropā.
Varbūt tiešām tojoties mūsdienām un mūsu šīs dienas ķibeļu cēloņiem. Visskarbāko tādu vērtējumu latviešu elite šī brīža situācija es dzirdēju no sava kādreiz kolēģa Mārča Bendika, kurš teica tā, mūsu politiskā elite ir totāli mazspējīga, mūsu saimnieciskā elite ir totāli bezatbildīga un mūsu intelektuālā elite nespēja dot šai situācijai nekādu risinājumu. Viņa secinājums no tā visa bija, ka latviešu tauta ir nolemta. Kā viņš teica, mēs vēl varam
paspēt izveidot pilnvērtīgu latviešu literārās valodas vārnīcu, lai tā paliktu pasaulē kā piemineklis par šīs nācijas kādreiz eksistenci un tad domāt par savas pastāvēšanas galu tuvāko dažu desmit gadu laikā.
Krišjāns Valdemārs latviešiem pateica, ka neiznīkšot vismaz līdz 2050, laikam, otrajam vai trešajam gadam. Tas ir toreiz, viņš teica, 200 gads. Nē, bet es neesmu gan tik pesimistisks. Es domāju, ka mēs pārdzīvosim to 2053. gadu arī. Un cits jautājums, cik mēs būsim kreatīva tauta, cik mēs būsim pamanāma tauta. Tas, ka tauta šeit paliks un tas, ka latviešu nācija, es domāju, neizdzisīs, tas ir tā, bet pašreizējais posms mēs esam atgūši neatkarību, bet gan kultūras, gan intelektuālā ziņā tomēr tas nav virsotnes posms pašreiz. Mēs, kaut gan, ja mēs runājam par kultūru, kaut vai tas moments, ka pašreiz kultūra dod tomēr laikam pa 3,5% no eksportējamās vērtības, tas arī nav slikts rādītājs. Un mūsu mūziķi tomēr un mūsu mākslinieki ir tālu pazīstami, sportisti padaļēji arī.
Runājot par šo situāciju ar mūsu eliti dažādās tās izpausmēs un dažādos slāņos, ir, protams, pilnīgi skaidrs, ka iepriekšējais pusgadsimts bija ļoti nelabvēlīgs daudziem elites segmentiem. Tas bija nelabvēlīgs, protams, saimnieciskās elites veidošanās ziņā, tāpēc, kā padomju sistēma vispār normālas saimnieciskās elites izveidošanai bija pilnīgi nepiemērota. Un ja bija apsviedīgi ļaudis, tad tie savukārt izstrādāja sevī tādus paņēmienus un ierašas, kas normālai situācijai neatbilst un kropļo. To, es domāju, mēs jūtam visnotaļ. Ļoti līdzīgi varētu būt arī ar politisko eliti, kura tika mērtiecīgi izskausta tāda, kāda tā bija izveidojusies.
Jāatskaita varbūt tur to Berklau laiku un sacīsim kaut vai Ramans vai varbūt Kauls. Viens otrs jau talantīgs cilvēks tajā virzienā varbūt pat parādījās, bet, protams, viņi tika apspiest.
Vai arī savukārt izstrādāja sevi īpatnējas
ielāgošanas spējas.
Atkal nonākot neatkarīgas valsts situācijā dara diezgan daudz ļaunu. Mazliet citādi varētu būt ar intelektuālo eliti, kas padomu laikā dažu īpatnēju apstākļu dēļ pat plauka vairāk nekā pēdējos 20 neatkarības gadus. Sevišķi runā par māksliniekiem, par radošiem cilvēkiem, par literātiem plašā nozīmē. Kā jūs to sākotnēji formulējāt, runājot par baltvācu literātu šķiru, kas nav tikai rakstnieki. Šī elite mums izveidojās, arī gan ņemot vērā to, ka gan karš, gan emigrācija izskauda diezgan daudz no pirmskara laikā radušās, bet tā atjaunojās diezgan ātri. Un tā tas laikam ir, ka mākslinieciskās elites atjaunošanās notiek diezgan ātri, tiklīdz tam ir daudz maz labvēlīgi apstākļi. To Latvijas gadījumā varēja redzēt, un jūs to esat pats pieredzējis, tiklīdz staļinismu nomainīja mazliet liberālāku padomju sistēmu, tā literatūrā un mākslā nāca iekšā vesela jauna spēcīga personību ģenerācija, kas radīja pamatu nākamajām desmitgadēm, kur arī pat padomju apstākļos šos procesus nevarēja apturēt. Un tie veidoja savukārt pamatu, no kura lielā mērā atspērās mūsu trešā atmoda. Bet kā ir ar pārējiem tomēr absolūti nepieciešamajiem elites segmentiem? Kā jūs teikt, cik ilgā laikā tie var normālā veidā atjaunoties, ja runājam par saimniecisko un politisko eliti?
Es domāju, ka mums jārunā starp citu arī par zinātni un par augstāko izglītību. Un varbūt pat ne tikai starp citu, jo būtībā egzaktajās zinātnēs, sevišķi ķīmijā, farmaceitiskajā ķīmijā, arī fizikā daudzās nozarēs, arī informātikā, mums izauga padomju laikā, tajos 50 gadījās, īpaši pēc 56. gada, es domāju, ļoti laba, spējīga zinātnieku paudze, arī molekulāra bioloģija, arī gēna inženierija, arī hidrobioloģija, viss šis nozaru kompleks. Es domāju, Latvijā attīstījās labi un ir patiesību sakot daudz tādi starptautiski pamanīti sasniegumi šajā laikā bijuši. Tagad mēs redzam tādu paudžu pārrāvumu kopš 90. gadu sākuma, zinātnisko kadra atjaunošana – Latvijā notiek stipri lēni. Notiek gan dažās praktiskās nozarēs. Piemēram, es teiktu, ka Latvijā ir izveidojusies ļoti spējīga mediķu paudze, kas jaunās tehnoloģijas ir tiešām ļoti labi apgūvuši un kaut vai tajā pašā kardioloģijā vai arī neiroķirurģijā. Tie latviešu ārsti, kas aizbrauc, kas emigrē no Latvijas, viņi kvalifikācijas ziņā daudz neatpaliek, un viņi ļoti ātri tur adaptējās, un to jau arī tagad parādījās ārstu kongresā, kad Amerikas Savienotās valstīs spēcīgi strādā. Notiek zinātnieku tāda emigrācija. Ja šī plūsma atgrieztos, tad tas būtu labi. Lai kā lamātu kalvīšu varbūt tos treknos gadus, viena lieta gan ir izdarīta, un to mēs nedrīkstētu zaudēt, ir atjaunota zinātniskās aparatūras infrastruktūra. Mēs esam iegādājušies tomēr tādu aparatūru fizikā, ķīmijā un tam līdzīgi, kas ir pasaules līmeņa aparatūra. Mēs tagad varam sirds transplantācijas, domāt arī par citām transplantācijām, veikt ļoti interesants pētījums kodolmagnetiskās rezonanses jomā, un tādi tiek veikti, pie kam tiek veikti kontaktā arī ar Nobel prēmijas laureātiem. Latvija šī ziņā nav īsti provinciāli, bet pašreizējās tendences, kas tieši tagad iezīmējās, tās ir antiintelektuālas, tās kavē tālāko zinātniskās paudzes atjauninošanu, kas jau bija iezīmējusies, nu pat, un ražot, teiksim, kaut kādu eksporta spējīgu produkciju ar pievienoto vērtību. Nevarēs bez kādām jaunām idejām, bez jauniem izgudrotājiem, bez Latvijas patentiem un labu augstāko izglītību mums vajadzētu pa visu varu saglabāt. Protams, arī visa tā skola reforma, es saprotu, cik tā ir vajadzīga. Bet lai nenotiek tā, ka reģioni tiek izolēti no izglītības. Šeit es nerunāju vairs par augstāko izglītību, bet par to, lai nu, kādreiz Lomonosovs attāca no ārkārtbeļskas kājām uz Maskavu. Nu, tagad tas, protams, ir vienkāršāk, bet lai tomēr nav tās sociālās un reģionālās plaisas, jo ļoti bieži apķērīgākie un talantīgākie cilvēki taisni rodās varbūt tādos attālos reģionos.
Lai tiešām, lai nav ar kājām jānāk.
Mūsu šodienas sarunas tēma – latviešu nācijas elite pagātnē un šodien. Mans sarunbiedrs – Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Jānis Stradiņš.
Nopietnāk runājot par to, jūs piesaucāt anti-intelektuālās tendences, kas šobrīd ir vērojams. Varbūt, ka to ir vērts drusku konkretizēt. Kur jūs to saskatāt?
Es domāju, ka to var arī visā, varbūt mūsu, zinām mērā, teiksim, tādā izglītības politikā un arī zinātnē varbūt tik lielā mērā naudu negriež. Es saprotu, ka tagad medicīnai vai penzijām vai tam līdzīgi griež vēl vairāk, bet nav arī kaut kāda ārkārtas pasākuma, kas aizskavētu zinātnieku aizplūšanu no Latvijas. Jāuztur ir dzīves līmenis zinātnes centros, es pat neuzskatu, ka tas traģiskākais būtu, ja pašreiz uz kādiem gadiem kaut kur aizbrauc. Bet lai būtu šeit tā vide, kur atgriezties, tas nozīmē, ka tomēr jāuztur ir institūti, jāuztur universitātes, jāuztur bibliotekas, jāuztur ir kultūras vide, kurā būtu patīkami atgriezties, sacīsim, uz patriotismu vien, vai uz kāds tēvzemes mīlestības, kā Krišjāna Valdemāra laikā globalizētā pasaulē. Nu, pasaule noslāņojās arī. Pat varbūt ne valdībā, bet es pat teiktu, sabiedrībā ir zināma mērā tāda vienaldzība vai inerce pret grāmatu lietām, pret zinātnes lietām, nu, varbūt tur datori ir mazliet populārāk, bet tieši pret intelektu, es nedomāju, ka arī presē, masu, informācijas līdzakļos, tas baudīt īpaši cieņi. Mums jau nav labu populāru zinātnisku žurnālu. Nu, iznāk dzīvi, knapi velk zvaigžņotā debesis vai, piemēram, tā pati Terra, tak sitās ar nabadzību. Netiek šī zinātnes popularizācija veicināt tā, kā viņa būtu pelnījusi.
Sabiedrībā ir vērojama, bet tiešām es to formulētu neveselīga skepse pret intelektuālām lietām vispār. Gan humanitārām, gan eksaktām. Vienkāršot sakot, tā tendence parādās, nu, kaut vai tais pašos komentāros internetā pie kādām ziņām, kas vēsta par to vai citu Latvijas potenciālu varēšanu. Tie komentāri apmēram tādi: beidziet muldēt, tas nekad nenotiks, tā ir tikai kārtējā afēra, kārtējais mēģinājums atņemt naudu nabaga pensionāriem, skolniekiem, slimniekiem. Īsāk sakot, beidziet šķiest mūsu jau tā trūcīgos līdzekļus kaut kādām muļķībām. Un laikam jau tā problēma ir, ka arī dzen politiķi nav gatavi, nepārprotami šim viedoklim pretim stāvēt, kas savukārt viņiem kā elites pārstāvjiem būtu jādara. Tādā ziņā varētu teikt jāaudzina drusku sabiedrību pareizā virzienā.
Tam es piekrīstu, bet atkal varbūt tāds deklaratīvs intelektualisms maz ko dotu. Varbūt, kad vairāk tas būtu jādod caur skolotājiem, caur skolu, caur ģimeni, caur vispārējo sabiedrības varbūt vērtības skalu. Mums tā vērtības skala ir stipri noslīdējusi un tiek popularizēts, protams, atkal es negribu to modernu uzbrukt plašsaziņas līdzekļiem, bet, nu jā, nu, ko pieprast, to dod. Un tas tiek daudzkārt vairāk popularizēts nekā varbūt kādas atziņas, nu kaut vai jaunumiem medicīnā, ja mēs runājam par cilvēku pašu, kaut vai jaunumiem, pat revolucionāriem jaunumiem dažādās tehnoloģijas, tas tak ir ļoti svarīgi. Tos nekad nepasniedz kā tādas sensācijas, vai tas ir pārāk grūti, sagremojams.
Tas ir par maz izklaidējoši, un sabiedrībā ir nepārprotams pieprasījums pēc izklaides arī informācijā, lai arī informācija būtu izklaidējoša. Un tajā ziņā, nu, protams, augstākās sabiedrības dzīves pikantērijas un viegla rakstura pārspriedumi par dzīvi vispār ir daudz atraktīvāki nekā stāsti par medicīnu vai pat ekonomiku.
Diemžēl, jā.
Tā ir realitāte, ar ko ir jārēķinās, un nav jēgas cīnīties pret vēdzirnavām. Vienīgi politiķiem būtu jābūt gudrākiem. Tas, ko viņi varētu darīt, viņi varētu mazliet norobežoties no šīs sfēras arī, nu, nekļūstot par taiskaitā izklaides industrijas pakalpiņiem, lai sadarbības partneriem sevišķi priekšvēlēšana periodā, ka tas
viņam ir. Priekšvēlēšana periodā vai piemēram kaut vai jaunā viļņa pašreiz.
No kura gala tad ir jāsāk varbūt tas ķibeļu mudžeklis šķetināt vaļā? Nu, kuri būs tie jaunie Krišēni Valdemāri, kur viņi varētu rasties? Kā mēs pašā sākumā secinājām, pildītu galveno elites uzdevumu, proti dotu sabiedrībai orientieru.
Nu, es domāju, ka tikai no skolām, gan no pilsētu, gan no lauku skolām, un to tiešām tuvāk apkārtnē es varu vērot, kad ir ļoti daudzi spējīgi, centīgi skolnieki un tiešām tādi gaiši cilvēki ar mirdzošām acīm. Tā ir lielākā Latvijas vērtība, un viņi nav pazudusi Latvijā, bet viņi neizvirzās priekšplānā. Es arī domāju, ka kaut vai tā zinātnieka kā indivīda popularitātes kritums salīdzinot ar to, kā tas bija kaut vai krievu laikā, tas arī ir tāds sabiedrības tāds simptoms. Amerikā jau nav tāds kritums. Amerikā vērtība reitingā 54% atzīst zinātnieks. Latvijā laikam tur tie pēdējie reitingi, kas bija, tur bija zem 10%, kas vispār atzīst. Tas ir pieckārtīgs pazeminājums.
Nu, tas ir ļoti zīmīgi.
Jā, kādreiz bija tāds man labs kolēģis, tagad jau nelaiķis, Tāluvalds Vilciņš, kas vidusskolnieks reāli pēc katriem 10 gadiem aptaujāja kādas, teiksim, tās profesijas. Augstākās profesijas vienmēr ir bijuši ārsti, zinātnieki, kosmonauti bija, skolotāji bija apkārt 10. vietu, tas bija samērā zem. Profesijas noslēdza savā laikā profesiju prestīžu, bārmeņi, restorāna plāna apkalpotāja un tablīdzīgi. Tagad es teiktu, ka inversija bijusi.
Tuvinot mūsu sarunu noslēgumam un kaut kādam secinājumam, tas atslēgas vārds, kuru jūs arī izteicāt, ir skola. Droši vien jāsaka tā, intelektuālās, arī citas elites virsotnes ceļu uz augšu atradīs, izlauzīs. Lomonosovs atnāks kaut kājām līdz Maskavai, ja viņam būs tas aicinājums. Mendeļējevs nosapņos periodisko sistēmu, jā, ja tas būs viņam lēmums.
Un arī no Toboļskas mamma viņa atveda, bet atveda, teiksim, un ielika Pēterburgā labā skolā. Viņš tā ir pavisam no Čuhņas nācis.
Kas Krievijas gadījumā, starp citu, varbūt parādās ļoti spilgti un spēcīgi, ka šīs virsotnes vien pašas par sevi nenodrošina normālu, stabilu, pozitīvu nācijas attīstību, ja nav vispārējais līmenis. Vispārējais līmenis, kas mūsu sarunā tika piesaukts gan kā vide, kur zinātniekiem gribas atgriezties, te laikam atbilde ir, ka skola ir tā sfēra, kur šobrīd ir mūsu vājais punkts, un mēs atkal to esam burtiski pēdējo mēnešu laikā smagi iedragājuši, ka skolotāji atkal tā šķira, kuras ienākumi ir visdramatiskāk samazināti, kuri atkal jūtas apdalīti. Skolotāji nekad nav bijuši tie bagātākie, bet viņi nekad nav bijuši arī tomēr līdzšanējos vēstures periodos cilvēki, kas dzīvo uz trūkuma ciešanas robežas.
Nu, pirmās Latvijas laikā skolotājs bija labi situēts samērā. Skolotājs bija viena no pagasta elites vai mazpilsētas elites augstākam personām. Un es tagad pabraukāju arī pa sēlī. Un, ziniet, nu, brīnišķīgi tur Subate mums bija jauka saruna ar cilvēkiem. Tur tāda gaiša ide. Bet no otras puses tagad domāju, ja tie kultūras nami, ja tās mazās skoliņas tiek likvidētas, ja tur vairs nav medicīniskā aprūpe, tad Latvijā veidojas ļoti daudz tuksnešu, kur tā vide vairs netiek atjaunināta. Ātrā koncentrācija pierīgā, tā arī ir maz produktīva. Tā nevar tik ātri adaptēties. Man ir ļoti simpātiski tie pašvaldību vadītāji, Jaunslēņi un citi mēģinājumi, ka tomēr pašvaldībām ir lielāka teikšana un lielāka saglabāšana uz vietas. Tas, es domāju, ļoti svarīgi, jo tā jau ir tā būtībā īstā Latvija. Arī humanitārās zinātnes, kuras palīdzētu saglabāt reģionus, kuras palīdzētu saglabāt tradicionālās vērtības, izpētīt tās, apzināt, tās mums arī kaut kādā ziņā jāattīst. Izpētīt kaut vai mūsu pašu identitātes fenomēnu, kāpēc mēs esam saglabājušies. Arī morāli ētisks normas un latviešu nācijas pastāvēšanas jēga tomēr būtu ne tikai tādēļ, ka mēs kā tāds etnisks fakts esam uz šīs zemes pleķi te izveidojušies, bet ka mums varbūt tomēr ir kaut kāds virsuzdevums, arī kaut ko dot pasaules kultūrā. Bet taisni par šo virsuzdevumu, es domāju, ka mēs nedomājam daudz un mēs ļoti iegrimstam tajā popkultūrā. Nu, es saprotu atkal, ka pret to nevar cīnīties atsevišķi, varbūt tā tikai indivīdi, bet bez labas skolas un bez labas ģimenes. Arī ģimenes, protams, tā vērtība ir ļoti svarīga, lai tas ģimenes būtu pilnīgs un arī viss demogrāfijas problēma, kas Latvijā ir. Latvieši un igauņi kā nācijas ir divas faktiski, nu, vienīgās laikam Eiropas nācijas, kuras 21. Gadsimtu sagaida mazāku pārstāvu skaitu nekā sagaidīja 20. Gadsimtu. Un šis process laikam līdz 2050. Gadam tiešām ies uz priekšu, kā Zvidriņš to prognozē, samazināšanās, jo vecuma struktūra neļauj atjauninēt, bet tomēr tad vajadzētu noturēties uz kādu miljonu robežu. Un, protams, pa kvalitāti jādomā ir, lai šis miljonus būtu tiešām kvalitatīvi cilvēki. Un to var dot tiešām skola, ģimene, sabiedrība, lai mēs paši saglabātos, lai mēs neiznīcinātu sevi paši. Tagad jau ārējais spēk mūs neiznīcinās, bet paši un pašu elites neizdarība, neizlēmība, nekompetence un kaut, nu, mums arī elita atjauninātos jaunā labākā līmenī. No kurienes tas nāks, tas ir cits jautājums, bet ir jau tā arī, kad Krišjāna Valdemāra laikā jau neviens necerēja, kad nāks pēkšņi, nu, viss tā strāv un tas talanta uzplūdums.
Es domāju, ar to mēs varētu arī noslēgt mūsu sarunu ar tādu secinājumu, ka, lai cik drūma var būt mūsu situācija izskatās šodien, tā nu nav ne tū bezcerīga, ka ārēji spēki mūs īsti iznīcināt vairs nevar, ka viss ir pašu rokās un pašu iespējās, jāsaka, novēlējums mūsu esošajai, pirmkārt politiskajai, arī saimnieciskajai elitei, kāda nu tā ir, centieties saglabāt skolu, centieties saglabāt vidējo intelektuālās kvalitātes līmeni sabiedrībā, jo tas ir galvenais mūsu nākotnes cerība avots.
Piekrīt.
Tā, ka tas nu būtu novēlējums. Ar tādiem secinājumiem tad noslēgsim mūsu sarunu un es saku paldies manam sarunas biedram, akadēmiķim Jānim Stradinam.
Paldies. Paldies jums.
Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.